Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
Mená môžu byť pozmenené a upravené.
Prvé husle. Zvuk husiel v podaní Františka Loveckého sa nesie celou miestnosťou.
Kedysi som tiež hrával.
S námahou hovorí šedivý pán s okuliarmi, sediac v kresle pod oknom. Zdravotný klaun František odlepí slák od strún a s úsmevom pozerá na pána Jozefa. Po mozgovej príhode jeho telo bojuje s neovládateľným trasom. Ťažko rozpráva a len čo ho niečo rozruší, celý sa rozochveje. Dnes pána Jozefa rozrušili husle. Jeho telo sa napína v túžbe dotknúť sa dreveného korpusu.
No, mohli by sme si zahrať spolu?
Navrhne František a pán Jozef sa usmeje.
Mohli.
Rázne bez zaváhania odpovie solista.
Vážené publikum, dnes sa vám na koncerte pre husle a sláčik predstaví vynikajúci huslista pán Jozef.
František opatrne vkladá husle pod bradu pána Jozefa. Pán Jozef nakláňa hlavu nabok. Okamžite si spomenie na hráčsky postoj. Rozochvenou bradou pritíska nástroj o ľavé rameno. Je úžasné pozorovať jeho vnútorný boj, veľké chcenie a sústredenosť. Husle sú v bezpečnej polohe.
A teraz slák.
Vraví zdravotný klaun František. Uchopiť husľový slák je pre človeka bez jemnej motoriky obrovská výzva, ale pán Jozef načahuje pravú ruku a je presvedčený, že to zvládne. Pripomína vtáča, ktoré sa snaží vzlietnúť. Pritom má toho toľko za sebou. Už za študentských čias hrával v súbore. Keď sa slákom spoločnými silami dotknú najhrubšej struny, rozleje sa po izbe jeden jediný tón, čisté G. Izba sa premieňa na koncertnú sieň. Huslista sústredene ťaha slák po strunách a púšťa do priestoru celý roj včiel. Ohromené publikum prestáva dýchať. Obaja ťahajú slák hore, dolu, po všetkých strunách. Pán Jozef dýcha zhlboka, cíti jeho pokoj duše a už len jemný nepokoj tela. Hrajú dlho. Čas nie je podstatný, keď človek robí, čo má rád. Po koncerte sála buráca tichom, solista sedí v kresle a hlavou sa jemne ukloní.
Ďakujem.
Hovorí pán Jozef pokojným hlasom očarenému publiku.
S radosťou, pán Jozef. Aj na budúce. Bolo mi potešením.
Obaja sa na seba pozrú a v tichu zostanú ešte pár minút. Niekedy sú slová zbytočné.
Tak, ahojte.
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 Čaute podnoskáči. 2 týždne uleteli ako vtáča z hniezda.
Ty si čítal historickú knihu dnes.
A máme tu opäť piatok, čo znamená, ak nás teda piatok nepočúvate, tak máme tu akýkoľvek iný deň, ale dnes je piatok a to znamená, že vychádza opäť nový diel Podnosky.
Áno, a máme tu dnes aj hostia, nášho kamaráta, kolegu.
A riaditeľa.
Riaditeľa,
divadla.
Máme tu riaditeľa.
Máme tu pána riaditeľa.
A cítiš sa ako riaditeľ, Šimon?
Nie.
Nie.
Ale si, ty si dokonca, že ty si hovoríš inak. Principál.
Principál, áno.
Aký je rozdiel medzi principálom a riaditeľom, no, Šimon?
Principál nemusí byť tak starý, ak riaditeľ.
A principál je v cirkuse, nie?
No, takže môže byť aj.
Považuješ svoje divadlo za cirkus?
Je to tak, je to tak.
Okay.
Šimon Ferstl, teda, aby sme predstavili nášho hostia celým menom,
áno,
je
áno, áno.
Dnešným našim hosťom, s ktorým sa budeme rozprávať.
Šimon je umelec, Šimon je
herec. Pedagóg.
Počkaj, tak poďme,
tak dobre,
poďme postupne, na čo si spomenieme. Hej, Šimon je umelec. Je
pedagóg.
Pedagóg, áno, pedagóg tvorivej dramatiky a pedagóg režijnej tvorby na VŠMU. Dobre hovorím, Šimonko?
Áno.
Áno, doktorantské štúdium si robíš a pritom učíš na VŠMU. Zároveň je herec.
Ako sme povedali, už teda aj principál.
Áno, je to principál, teda niečo ako riaditeľ, lebo má svoje divadlo, ktoré založil hneď po škole. Potom je režisér.
A je stand-up komik.
A ešte je improvizátor.
Aha.
Zabudli sme na niečo? Zabudli sme na niečo?
Nie, dúfam, že nie.
A je vzorný partner.
Áno.
A mám mačku.
A mám mačku.
Teda kocúra, nie?
Kocúra, áno, áno.
Kocúra, áno.
Áno. Ktorú z týchto všetkých rolí máš najradšej, Šimon?
Podľa toho, ako kedy. Asi je dôležitý čas a momentálny projekt.
Ale áno, ja to mám inak tiež tak. Katka, kebyže sa teba tiež spýtam, že čo máš,
áno, je to
čo
podľa
máš
obdobia.
Radšej,
vieš, je to podľa obdobia.
Takisto mám.
Niekedy mám radšej pokoj.
Hej.
Presne, nič nerobiť
nič
doma.
Nič z toho, hej.
Ale ty si workaholik, Katka. Ty mať
myslím,
pokoj,
že Šimon
ty
to má
mať
nápodobne.
Pokoj, to je akože oxymoron, podľa mňa. Lebo akože To neexistuje.
Šimon, ty si myslíš, že si workaholik?
Nie, nie. Ja si myslím, že som lenivý, lebo mám veľa roboty, ale a to prácu si odburávam, svoju lenivosť, ale neviem si zadefinovať, čo je workaholik.
Že aj keď nemusíš, tak pracuješ napríklad. Alebo dokážeš pracovať aj dlhšie, ako je adekvátne.
Mhm. No, tak asi hej, ale asi nepovažujem tú prácu za niečo iba nutné. Niečo, čo len ako keby živí kasu, rodinu, že to nejak ako keby z nejakého záujmu prešlo do aj zárobkovej činnosti. Čiže ono to ako keby, neviem úplne vždy, kedy pracujem.
Áno, ono, my máme aj takú robotu, že my v podstate akože to asi neúplne vždy vieme rozlišiť, že? Kedy pracujeme a...
No sme tí šťastní, to... ktorých hej. práca baví. Hej. Takže...
Tak nebudeme frustrovať iných, hej?
Ale podľa mňa veľa ľudí ich práca baví. Mm-hmm. Veď na každej práci sa dá nájsť niečo pekné.
Hej, ale takisto ťa taká práca nemusí baviť, že musíte baviť to všetko, čo je potom. Že to je v poriadku, to mať rozdelené.
Že nemusíte ten proces baviť, alebo že ťa baví ten výsledok? Hej,
akože bavím sa skôr ako keby o niečom možno viktimom od seba. Že si myslím, že je v poriadku, keď niekto nemá tú prácu na prvom mieste, že by teraz musel riešiť, či ho nejak extrémne baví. Že poznám ľudí, ktorí vlastne tú prácu berú ako niečo povinné a že majú vlastne tú naozajstnú životnú záľubu v tom všetkom, čo je potom. Ako keby myslím, že rodina, voľný čas, ja neviem, cestovanie, čítanie. Že to ako keby majú rozdelené.
No, že práca je nejaký nutný prostriedok.
Že práca
prostriedok.
Je nejaký proces, ktorý viem zniesť a robím ho, aby ma ako keby uživil a mal som čas na tie ostatné. Niekedy sa to prepája, to, že ma to aj baví a je to moja práca, ale nevždy je to podľa mňa, že dobré. Že niekedy je proste fajne pracovať.
Nosíš si prácu domov?
Hej, musím. No, tak ja nemám kanceláriu, čiže tá kreatívna činnosť sa musí diať tým pádom doma. Všetka tá kreatívna činnosť musí prebiehať doma, lebo v inde není na to priestor.
Jasné, sa inak nedá, keď nemáš kanceláriu.
Tak to nenapíšiš.
Ako ty. Alebo vlastne aj ja.
Áno.
Však mám u teba svoju kanceláriu.
Áno, je to tak, je to tak.
Ty si sa hlásil na VŽMU, vlastne išiel si z Ludusu. Ty si bol Ludusák, ktorý vlastne išiel na VŽMU, ale popri tom basketbalista, ktorý vlastne robil aj basket. Tvoj otec je vlastne tiež umelec, ale teda fotograf. Prečo herectvo?
Toto je tá otázka?
No, áno.
To fakt.
Hej, to je, hej, toto je tá otázka.
To je to, z tohto vlastne, celého,
áno.
je, prečo som sa hlásil na VŽMU.
Hej, že vlastne evidentne to malo svoj význam, lebo však si v tom výborný. A to, čo robíš, je vlastne super. Mal si strašne veľa, že napríklad otec ťa neťahal, že po túto skús, tu máš oné, pozri sa, takto sa to robí, alebo...
Nie. Bolo to čisto odo mňa. Proste chodil som do Ludusu a bolo to v tom období asi jediná vec, čo ma akože bavila. Teda pochopil som, že z basketbalu sa teda neuživím, že nikdy som sa necítil, že...
Nebudeš nejaký LeBron?
Hej, že ani náhodou. Tam ten čas, chvála Bohu, alebo bohužiaľ, podľa toho, z akého konca sa na to človek pozrie, ide v tom športe oveľa rýchlejšie, či tam 19-ročný človek má úplne jasno.
Teraz by si už bol na dôchodku,
že? Teda, teraz by som už áno, mal byť akože dolamaný a niekde... Neviem, kde je funkcionár. Čiže tam to išlo jasno, že to dá ten šport bokom. A niekedy, ja neviem, v treťom ročníku na strednej, v druhej polovici som mal také, že ja idem na VŠMU a hotovo. A idem do Brna a vlastne, že idem na herectvo na dve školy. To bolo všetko, čo som si pridal na prihlášky, ktoré som si podal. Čiže prečo som vtedy tak uvažoval? No, bavil ma ten Ludus, chcel som ostať pri tom divadle. Prišlo mi to ako zaujímavá cesta. Moc som neracionalizoval veci v tej dobe, proste som išiel za nejakým inštinktom. Nikto mi v tom nejak nebránil, čiže to idem vyskúšať a chcem to ďalej robiť, lebo ma to baví. No.
Že iná možnosť proste ani nebola.
Nejak som si ju ani nedával.
Brno, Bratislava, herectvo bim, bim.
A keď nič, tak som mal nejaký, že ja neviem, tak rok strávim niekde v zahraničí, alebo čo ja viem. Čiže tak som to cítil. Inštinkt.
Tak super, že to vyšlo.
Ty si myslíš o sebe, že si vizionár?
Čo to znamená?
Ale no...
No ideme tu, tak riešime tu pojmy, tak aby som povedal, že čo...
Tak čo si predstavuješ pod vizionárom?
Že niečo s budúcnosťou, niečo s fantáziou, s predstavivosťou, že si viem plánovať veci, že vidím veci dopredu, že...
Super, tak myslíš si, že to si?
Áno, snažím sa niekedy myslieť na to, čo bude potom.
Alebo ja si myslím, že si.
Aha, okej, to je dobré, že tá otázka vlastne smeruje k pozitívnej.
No ale že som chcela vedieť, že čo si ty myslíš o sebe, vieš, lebo ja ťa vnímam, však ty vole, ťa poznám strašne dlho. A ja ťa vnímam, že si človek, ktorý si stále ako keby, aj keby nemusel, tak si vymýšľa stále nejaké nové veci, nové mm-hmm. projekty, stále ako keby ho niečo ťukne a mm-hmm. jemu to ako keby rozšíri obzor a napadne mm-hmm. ho, že okej, touto cestou by som mohol, tu by som mohol niečo nové spoznať, a keď sa mm-hmm. do toho zažereš, tak potom vlastne tomu venuješ energiu a nejaký čas a väčšinou aj doťahuješ veci. Som ti dala charakteristiku teba. Okay. Jak ťa vnímam.
Okay. Čiže vánc toho vizionárstva, tak hej, mám rád veci, ktoré ponúkajú nejakú akože budúcnosť organizačnú, alebo tak, že vidíš niečo, že OK, do toho, keby sa človek mohol pustiť, tak by z toho niečo mohlo byť. A možno aj tuším, ako na to. A niekedy sa púšťam do veci, alebo robieval som to, že som sa púšťal do veci, o ktorých som vôbec nevedel, ako fungujú. Mm-hmm. Že to je ako keby také ľahšie niekedy, že človek nevie, čo ho úplne čaká a zistuje tie prekážky cestou. Že...
Je to šťastie začiatočníka?
Áno, je to niekedy to fajn, lebo keď niekedy človek vie, čo je všetko pred ním, tak vlastne do toho možno nejde. Si povie, že viem presne, čo ma čaká. No,
zvážiš si to,
nie je to strašne náročné. Vlastne viem, že to je náročné, neviem do toho, ale keď niekedy má človek len nápad a potom zistuje, čo to vlastne obnáša, tak niekedy to vie byť vlastne lepšie. Čiže toto poznám veľmi, ale mám rád to doplňať niečím, čoho si len súčasťou. Že nemusíš byť teraz ako keby hlavou úplne pre všetko, nemusíš vedieť, ako to dopadne, nemusíš myslieť na to, ako mm-hmm. to dopadne, že môžeš byť len súčasťou nejakého rozbehnutého vlaku, kde sa proste len vezieš a vyplňaš len to svoje kúpečko. Keď už som použil vlakovú metaforu.
Takto si nábehol aj do stand-upového sveta, že?
Áno, áno, to je určite svet, ktorý už bol rozbehnutý, ktorý si prešiel všetkými tými prvými rokmi hľadania, objavovania, hľadanie cesty organizačnej, hľadanie celého toho zviditeľňovania sa prvými veľkými krízami. Čiže ja som dobehol, keď všetko toto už bolo za tým a už bol ako keby podľa mňa nastavený model, ktorý je funkčný, a ja sa tam môžem ako keby riešiť toho malého Šimona, ktorý píše tie texty, potom ich povie a potom.
A potom majú úspech.
Potom majú úspech, ale nemá úspech, on si ich vypočuje a znova nich robí. A to je celé. A potom aj iba organizačne niečo môže tak ako povedať, že čo si myslí, a nemusí to ale povedať s pocitom nejakej zodpovednosti, že keď to teraz ja poviem, tak ono sa to zmení a potom je to ale na moju hlavu. Nie, tak iba hovoríš vlastne také poznámky, ktoré niekto potom musí nejak spracovať. Čiže...
Alebo aj nemusí.
Alebo aj nemusí. Presne tak. Tam cítim taký ako keby tento model, že takéhoto rozbehnutého vlaku.
Ja to aspoň tak vnímam, že tam si sa tak akože celkom zacítil, že dobre, že je to také akože pozitívne prostredie pre teba. A tam vlastne prišlo aj to, že vytváraš taký akože nový koncept toho stand-upu, alebo ako to nazvať, nový rozmer, nový program.
Neviem,
alebo...
čo myslíš.
No, myslím tie improvizačné.
Aha, okay.
Hry. Mm-hmm. Ako vlastne si prišiel s tým nápadom, že tak poďme urobiť toto, poďme to nejako ozvláštniť, alebo...
Väčšina impro show, teda nejakých improvizovaných programov, ktorá ako keby nejak širší svet ponúka, tak ho vyplňujú práve komici. Mm-hmm. Že to tak ako keby celkom prepojenie tých komikov, alebo komikov hercov, ktorí robia toto impro. A keďže v Luduse som dostal dosť silné základy toho impra, že som vedel veľmi presne, čo to obnáša, aké nároky môžem mať, či ich môžem mať od tých komikov, tak vlastne sa to nejak spojilo. Došlo ako keby možnosť toho, že áno, silné reči by chceli mať niečo ako impro show. A ja som si hovoril, že OK, že už vás trochu poznám, viem si to predstaviť, viem si predstaviť, že keď tam možno vložíme nejakého herca z iného sveta, ktorý to nejak akože potiahne, doplní, obzvláštni, tak by nám to proste mohlo fungovať. A viem, že improvizácia ako taká ponúka tak veľa možností, že vieme nájsť konkrétne kategórie, konkrétne ako keby tie disciplíny pre nich, ktoré im mohli sadnúť, pretože už nejak dominujú tým slovom, vedia, čo je pointa, teda punchline, vedia, ako vytvoriť ten gag. Už toto vlastne technicky poznajú, len to musia preniesť do novej situácie, do novej hry, ako keby.
Dať tomu nejakú dramaturgiu v rámci nejakých pravidiel.
Áno, že technicky oni tomu rozumejú, teraz sa musia naučiť ako keby... To
interpretovať, aktivne,
interpretovať to.
To znamená, že ty s nimi mávaš normálne skúšky a hovoríš, že chalani, babi, počujete, ne, celé zle, tak to poďme.
Áno.
Tie skúšky sú... Citróna gezuješ proste.
Áno, tie skúšky, áno.
Neschopný si!
Tie skúšky sú veľmi podstatné, lebo...
Nemysleli si chalani na začiatku, že to dajú ľavou zadno?
Nie. Je veľmi zaujímavé, ako veľká pokora tam vie vládnuť k cudzým veciam, lebo tí komici, väčšina z nich nemajú nejakú akože umeleckú školu za sebou, čiže vedia, že je to akoby odreté z tých barov a vedia, čo to je trapas, vedia, čo to je, že chceš byť vtipný, ale si 5 minút v tichu, že nikto im nikdy ako keby nedával tie medové motuzy, že je to fajn. Ten feedback je tam tak rýchly, že oni poznajú ten trapas a stále ho poznajú. Že nie je to nejaká bublina, ktorá si o sebe myslí, že je dokonalá, ale stále vieš, čo je to akože zhorieť, nejak sa hovorí. Čiže aj tým pádom vedeli, že keď toto je niečo úplne nové, tak vedeli, že v tom tom dobrí určite nebudú.
Mm-hmm.
Že nemal som vôbec z nikoho pocit, že stále nemám. Robíme to druhú sezónu a vôbec nemám od niekoho pocit, že už má pocit, že niečo už vie.
Ľudia na to ako reagujú? Je záujem o takúto impro show? Lebo ako ja si osobne myslím, že to je zaujímavý formát, mm-hmm. ale že či aj teda ako široká verejnosť to tak vníma.
Mm-hmm. Ale postupne si tí diváci zvykajú, že teda prichádzame s nejakým novým formátom. Je to teraz veľmi zaujímavé. Ako keby veľmi nám pomáha to, že tí komici majú vybudovanú tí divácku základňu z toho predtým, čiže oni
zo stand-upov ako,
áno, stand-upov ako mm-hmm. takých. Čiže tí ľudia zo zájmu prídu na to si pozrieť, že ako bude vyzerať ten človek v inej situácii. A myslím, že aj to je ten moment ako keby toho nového humoru, že ho vidia v niečom nepripravenom, autentickom, že ho vidia aj v tej chybe, ktorá nám naozaj vznikne, že ho vidia možno trochu ako keby omylnejšieho, možno.
Mm-hmm. Ľudskejšieho.
Ľudskejšieho, dá sa povedať, lebo tak tá chyba toho človeka tak polučťuje viac.
Tak ono to, tá improvizácia sama prináša. Lebo hej. V podstate na ňu sa nedá pripraviť.
Nedá tam, a je tam povinné.
Teda dá sa pripraviť, ale iba po technickej stránke. Ale...
A je tam v improvizácii povinné akože zlyhať občas.
A hej, priam, je to žiaduce, že?
To znamená, že vaše skúšky vlastne vyzerajú tak, že nie, že idem si nacvičiť program, ale idem cvičiť princípy tej hry.
Mhm. Je to, vyzerá to presne ako hodiny ľudusu, len vyzerá to úplne rovnako, proste rozoberieme si, tu máme kategóriu, táto kategória je o tom a tom, teraz ju ideme vyskúšať a dáme si modelové témy, ktoré určite nezaznejú potom na tom večeri. Čiže...
A kto vyberá tie témy? Nefunguje to tak, že diváctvo vyberá témy?
Tie modelové na skúškach, hej, to vyberám ja, ale inak áno, pracujeme s publikom. Že sa to písalo, teraz sa to už vykrikuje, že už tak, keby tí ľudia pochopili, že tú interakciu majú povolenú, čiže... Si tam ako keby priamo vyberám...
Tebe sa niečo zapáčia. Á, dobre, okej, okay, ideme.
A to nám funguje, to nám sedí. Áno,
alebo skombinuje.
Rozstredia situácie, povolania, vety, ktoré tam musia zaznieť. Proste úplne všetko, čo tam dá. Ten človek má potom dobrý pocit. Má dobrý pocit aj z toho, že není ako keby odžubaný, že je to naozaj improvizované, lebo sa do toho naozaj zapojil. Takže tá aj divácka interakcia je super na tom.
Ja už teda dlhé roky vnímam v podstate, ja som bol študent na konzerve, keď tu bolo také zoskupenie, ono stále je, že 3T.
Mm-hmm.
Tri tvorivé tvory.
Mm-hmm.
To sú vlastne traja chalani tiež, ktorí takto chodia, majú nejakú takúto svoju šovku. Je to niečo podobné, alebo je to v niečom iné? Videl si to? Videl,
áno,
si
videl 3T-čko? Som 3T-čko, áno, však vlastne Šoko chodieval so silnými rečmi dlho, v tom zakladajúcom balíku toho celého. Je to iné, pretože 3T-čko pracuje s tým, že si povyťahuje nejaké témy, potom si dá nejaký čas na rozmyslenie a vytvára nejakú scénku. Snaží sa vytvoriť nejaký celistvý príbeh, uh-huh. ktorý, dajme tomu, má nejakú dlhšiu minutáž ako tie naše kategórie.
Uh-huh.
Že naše kategórie nemajú vôbec žiadny čas na prípravu, idú ako keby okamžite a je ich viacej menších. Oni pracujú s jednou dlhou, že ako keby chcú vytvoriť jeden príbeh. My pracujeme so 6 až 7 kratšími, ktoré ešte aj opakujeme. Čiže u nás má tá jedna kategória naozaj že pár minút, že vlastne pracujeme s úplne inou dynamikou a s nejakými inými princípmi. No ja som chcel, aby to mali chalani a babi hlavne ľahšie v zmysle toho, že to bude viacej o tých slovných punchline-och, ktorým rozumejú v rámci toho stand-upu.
Vysvetli, čo je punchline, možno nie každý poslucháč.
Punchline je pointa.
Pointa
vtipu. Mm-hmm. Teda ten moment, ktorý je, že... A to je punchline. To je moment, kedy by sa mal človek smiať.
Aha.
To je punchline. Že jednoducho povedané.
Môže aj nebyť dobrý punchline.
Môže aj nemôže, samozrejme. Čiže chcel som vytvoriť situácie, ktoré budú krátšie a dynamickejšie, aby to, poviem to, v úvodovkách herectvo prichádzalo až neskôr. Že ako keby týmito prvými improvizáciami a prvými sezónami sa vlastne chalani aj učia trošku toho akože hereckého, že čo je to vystávať situáciu, čo je to mať nejaký charakter, čo je to mať nejaký vzťah k niekomu. Toto v tom stand-upe prirodzene nepoznajú, ale vedia, čo to je vytvoriť vtip a tak ďalej. Čiže sa snažíme robiť tie krátšie, dynamickejšie formy.
A krásne na tom je, že to sa dá naučiť.
Že samozrejme, áno. Ľudia taký akože laik, dajme tomu, alebo niekto by mohol povedať, že čo, je to niečo ako na slovenské pomery partička, alebo Comedy Central, alebo nejaký takýto formát, že...
Áno, partička má možno k tomu najbližšie, lebo používa tiež kategórie. Tieto comedy show, oni majú základy niekde v nejakých podľa mňa 80-tých, možno ešte skôr rokoch v Amerike a dajme tomu, že do dnešného dňa, keď k tomu prirátame aj celú tú veľkú improvizačnú českú scénu, tak dajme tomu, že do dnešného dňa, však vy viete, je do 200 týchto kategórií. Má to aj vlastnú Wikipédiu, alebo to má aj potom, našiel som aj taký odkaz, kde sú všetky tieto americké zasa pokope.
A to mi potom musíš dať.
A trošku sa už iba doplňajú za tie roky, že naozaj, ako keby ten základ už je, že ako je vybudovaný. Iba trochu updateujú, čiže tento formát je veľmi dlhodobo známy a dajme tomu, že partička si vybrala nejaké a my si vyberáme podobne.
Jasné.
Áno, sú tam tie sú štyria, u nás sú tiež štyria, majú moderátora, my máme tiež moderátora.
Dobre.
Majú štyri stoličky, my máme tiež barové. Tá forma tej impro show má vizuálne veľmi podobný koncept.
Jasné. Keď už sme pri tom stand-upe, aké to bolo pre teba, lebo mne tiež niekoľkokrát ako navrhovali, že poď to daj, však to dáš. A ja som na to nenabral odvahu. Povedal som, že nie, že necítim sa na to. Aké to bolo pre teba? Povedal si, že dobre, idem do toho.
Alebo sám si sa do toho alebo, ako keby hrnul.
Že čo bolo tá motivácia?
Najprv tak základná motivácia bola, že ma baví ten žáner. Bavilo ma to pozerať. Mhm. Od nejakých 16, kedy som to objavil. Potom tam sa vždy zahrávalo s tým, že teda vyskúšať to, lebo však ja keď som bol ešte decko ľudusák, tak popri nás sa formovali predsa však Kamil Kolárik a títo ľudia začali formovať tie úplne prvé základy, čiže stále to bolo v takom akože širšom alebo až ušom kruhu, čiže stále to bolo pri mne, že už sa to deje u nás. Nevedel som nabrať odvahu, potom prišla VŠMU, tam som vôbec na to nevedel myslieť, no a potom po nej som začal tak ako znova potom pokukovať a rozhodol som sa, že idem do toho teda od úplných základov, že aj keď som tam možno už nejakých chalanov osobne poznal, tak som sa k tomu ako keby nepriznal, napísal som sa normálne do toho open micu, poslal som mail, ktorý trebalo poslať, že teda chcel by som to vyskúšať. Open mic je večer raz, dvakrát do mesiaca, kedy prídu úplne noví komici, alebo prídu komici známi si vyskúšať zase nový materiál, nové vtipy. Čiže je to normálna taká najregulárnejšia cesta, že sa napíše, že ja som nikto a chcel by som niečo vyskúšať. Mm-hmm. Dostaneš tie 3 minúty prvé a ideš si to vyskúšať. A ja som tak akože vôbec ani nenapísal do toho mailu, že čo som vyštudoval. Chcel som ísť úplne z nuly. Možno aj pre nejakú, ja neviem, odvahu sám pre seba, že nech nie sú nejaké očakávania na mňa, že chcem ísť úplne z nuly. A tak sa teda aj stalo. Nervy som mal na úrovni ako keby príjimačiek na herectvo, že naozaj akože obrovských. Ten prvý večer bol naozaj že šialený.
Myslíš prvý večer už pred ľuďmi?
Áno, prvý večer pred ľuďmi, že mal som teda niečo napísané, pripravené, miliónkrát prekecané, no však bavíme sa o 3 minútach, čiže to si človek vie opakovať aj 1000-krát. A hlavne som si tak ako hovoril, že dobre, toto konečne prelezem v živote a budem vedieť, že teda, či je to cesta alebo nie je to cesta. Ten prvý večer bol dobrý, no a už sa to vlastne rozbehlo ten vlak.
Oni ti potom open micu ponúkli, že počkaj, nechceš
ešte,
to skúsiť?
Ešte trvalo to asi rok a pol týchto open micov, akože samozrejme boli tam aj koronové pauzy vtedy, čiže niekedy sa vystupovať proste nemohlo, ale táto ako keby úplne legitímna cesta, že teda ideš open micy, dostávaš na nich väčší čas potom a tak ďalej a potom príde vlastne ponuka, že môžeš začať chodiť do iných miest, stále s nejakým obmedzeným časom a potom sa to splní na to teda, že tak a už si
regulárny člen
už má, že teraz už zvládneš tie dlhšie minúty, už sa s ním zvládneš ako vybalancovať a stále sa vlastne človek že učí s tým pracovať.
Ako často si stand-upisti musia chystať nové, hovoríte tomu tolky alebo reči, sety. Alebo sety?
No, toto
sety.
Som sa chcel spýtať ako otázku.
No inak. Tak a pýtaš sa, prečo išiel na herectvo, ty vole. No.
Pred rokmi. Ako často? U mňa funguje tak, a u väčšiny ľudí to funguje tak, že máš nejakú tabulku alebo nejaký zoznam, máš zoznam miest, kde si vystupoval a kde vystupuješ. A platí nejaké nepísané pravidlo, že by si nemal ísť na to jedno miesto s tým istým. Že lebo keď ideš napríklad do nejakého menšieho mesta, je pravdepodobné, že tam dojdú tí istí ľudia, ktorí tam boli minule a bolo by fajn im doniesť niečo nové.
To znamená, že ale celých tých, ja neviem, koľko máte, 10 minút alebo 20 minút?
Je to, že 2x 10, niekedy je to 2x 15, niekedy, jak ti to vyjde, že od 10 do 15 je tvoj jeden vstup a ten sa opakuje 2x za večer. To je taký ako keby bežný
model. 2x za večer, to čo znamená?
No, že sme 4 a 2x sa zopakujeme.
Ale s iným.
Áno.
No, okay. To znamená, že keď ideš do toho istého mesta, musíš obidva tie svoje sety mať nové. Alebo bolo iba časť tých setov, lebo vy to máte aj tak akože tematicky podelené, že ideš 10 minút, ale z toho preskočíš od, ja neviem, tínedžerov cez kuchyňu a vieš čo myslím, že rôzne témy. Takže či striedate iba časť tých tém, alebo úplne celé sety musíte mať nové nachystané.
Je dobré, aby ten základ bol nový. Samozrejme, časom sa ti ten set vlastne upravuje, pretože na rozdiel od divadla tu nefunguje nejaký dramaturg. Tu je dramaturg divák. Čiže ty nemáš proces skúšania ako v divadle, kedy zistíš, čo by tam malo byť a čo by tam nemalo byť. V tom stand-upe je to všetko divák a tá živá skúsenosť je vlastne to, že OK, toto by som mal vyhodiť, OK, toto by som mal rozpísať. Toto sa mi vlastne dobre spája s niečím, čo som napísal pred rokom, bolo by to fajn spojiť. Čiže tam je ten vývoj, tam sa veľakrát aj podľa mňa rieši taký ten problém s tým kontextom, že niekto vytrhne nejaké 2-3 vety z nejakého jedného setu a považuje to za nejaký statement, nejaký názor toho komika. aj keď tam chýba vlastne celé to okolo, čo z toho robí ten celý názor, dajme tomu, alebo ten celý set. V divadle sa skúša niečo 6 až 8 týždňov. Za to obdobie je tam niekoľko ľudí, ktorí sa na to pozerá a pozerá sa, či je to dobré, či je to správne, či je tam zrozumiteľné, či je to vtipné, ak to má byť vtipné, či to spĺňa zámer. Stand-up to neexistuje, že my sa nepostavíme pred seba na úvod a nepovieme si, čo máme pripravené. Niekedy sa naozaj stane, keď vidíte komika s telefónom. Niekedy sú tam poznámky, ale väčšinou je to kvôli tomu, že to nahráva zvuk. Človek si to potom spätne vypočuje, že teda ako to aj vyznelo, to, čo si človek myslel, lebo niekedy niečo znie nejak v hlave, inak v obývačke, keď to kocúrovi rozprávaš a potom, keď to vyjde von z úst, tak si hovorí, že OK, toto som vlastne vôbec nemyslel ani tak, bolo by fajn sa k tomu vrátiť a prerobiť to. Čiže odpoveď na tú otázku, áno, tie veci sa vyvíjajú aj tým, ako cestujú, ale zároveň ten základ je dobrý zmeniť, keď dojdeš do toho iného prostredia.
A koľko máš aktívnych setov? Prepač, Katka, predbehol som ťa.
Dneska normálne, že ty bola.
To sa musíte pozerať na seba, no.
A toto sa nám nestáva väčšinou, sa tak doplňame.
A tiež sedíte takto?
Áno, vždy
ja
sedíme takto.
Dneska proste ma nechce pustiť k slovu.
No. Neviem, dajme tomu, že mám hodinu 20 materiálu. Použiteľného.
To znamená, že takých 6-7 setov.
Niečo tak, nejak to poskladáš, hej.
A ako často musíš tvoriť nové? Alebo začínaš písať, keď máš ako keby myšlienku a píšeš do zásoby?
Na to sú dobré sa ako keby prihlasovať stále do tých open micov a do tzv. Tematických, ktoré
máme brať. Ty ešte chodíš stále do open micov?
Áno, akože tie open micy sú stále otvorené aj pre komikov, ktorí sa tam chodia skúšať tie nové veci. Že to je také laboratórium toho, že tam si človek naozaj dojde vyskúšať, že toto som teraz napísal, poďme to vyskúšať. Ja mám rád tie večery, pretože sú úplne iné, lebo sa tam vôbec nehrá s nejakou istotou, že o, toto je dobré, toto mi vychádza vždy, to, s týmto idem, ale je to, že môže sa tam stať, že to, čo tam človek povie, tak okamžite zahodí, lebo zistí, že OK,
skúsim
sa, že úplne hej, nič, hej. Že ani na tom vlastne nechcem robiť, že ja som to len tak ako, že dojdeš tam vyskúšať. Čiže je tam naozaj tak ako, že laboratórium toho celého a potom raz do mesiac bývajú tzv. Tematické silné reči, ktoré nútia do nových tém, učí sa nejaká téma, aj cestovateľské, politické, lekárske, dobrodružné, čo ja viem aké, ITčkárske. A tam, keď je človek vybratý, tak hneď ho to chytí toho, že mal by som napísať možno niečo týmto smerom. Alebo potom je to z toho človek, čo zažije. No, tak niečo zažijem a mám pocit, že OK, toto je moment, ktorý by som asi mal prepísať, dopísať, domyslieť, prifarbiť a tak ďalej.
A ide ti to ľahko písať?
Neviem robiť systematickú kreativitu, neviem stále robiť, že...
To je dobré, že systematická kreativita.
Že tu mám teraz 4 hodiny voľna, sadnem si a idem písať. Ako v konečnom dôsledku sa k tomu človek musí dostať. Ako napríklad, ja viem, Tomáš Hudák je scenarista a píše aj zábavné relácie, to znamená, že sa musí sadnúť k tomu, že ho musí to napadnúť, lebo teraz má to ten čas a potom to ten čas nebude mať. Čiže remeselne sa k tomu dá dopracovať. Ale ako keby ten autentický bod je nejaký veľmi ťažký ako keby odchytiť. Je dobre si všetko vždy zapisovať alebo nahrávať. Lebo keď človek má nejakú myšlienku a potom po obede sa k nej vrátim, tak ona tam už vlastne není po obede.
Ty to robíš ako? Zapisuješ si to do mobilu alebo do diktafónu si to nahrávaš?
No, zapisujem si do telefónu všetko.
Že v momente, keď ti to napadne, tak si to musíš...
Väčšinu veci píšem do telefónu, lebo keď potom rozmýšľam nad tým, tak musím veľa chodiť. Čiže buď sa vrátim k notebooku a klikám a potom sa znova prechádzam, alebo to ťukám rovno do toho. Musím tak rozchodiť ten nápad potom.
Má aj stand-up a písanie stand-upového setu svoje princípy, hej? Má nejaké svoje pravidlá, alebo je to čisto intuitívna záležitosť?
No musí to mať nejaké pravidlá, pretože to má nejaký cieľ. A keďže ten cieľ je pobaviť toho človeka, tak tým pádom sa to musí podieľať na niečom.
Cieľ je punchline.
Cieľ je niekoľko punchline. A veľa ďalších terminológií. A už iba tým, že aj ten stand-up má svoju terminológiu, ako punchline, alebo callback, alebo podobne.
Callback je čo? Že callback... zavolám priateľovi na telefón?
Zavoláš na priateľovi na telefóne, ktorou si dlho nevolal. Zavoláš ho späť. Callback je, že naznačíš nejakú tému, alebo niečo, nejaký žltý autobus, povieš, a není to ako, že až tak dôležité v tej chvíli, ale za pár minút povieš, a tam bol ten žltý autobus a zrazu to vybuchne ten smiech, lebo vlastne sa vrátiš k niečomu, čo už si do tých hlav tých ľudí dostal. Oni si to zapamätali v inej súvislosti a ty to tam vlastne znova vrátiš. Čiže má to nejaké názvoslovie, v čom je to také nové pre nás, že to vlastne nie je nejak spísané, že to, ten stand-up nemá svoju metodológiu. Ale inak ja mám pocit, že veľmi spĺňa ako keby remeselné princípy aj ako keby známejších vecí.
Musíš napísať metodológiu, Šimon.
Neviem,
nejaké, nejaké skripta.
Abo to Gordulič musí.
No, tak to máme ďalší projekt. 1632. Tohto týždňový. A môžem napísať metodológiu, áno. Viem, že nejaké ako americké knihy už ako existujú.
Na čo by to písal, nie?
Môže to preložiť. A považovať za vlastné. A... Čiže odpovede, že má to nejaké pravidlá. Hej. Že aj keď človek má pocit, že ide niekto tzv. Storytelling, to znamená, že rozpráva príhodu, mm-hmm. aby sme boli jasní, že teda čo sa mu stalo a tak ďalej. A človek má pocit, že jak rozpráva on tie príhody, tak on že aj v tej príhode vie, že OK, tu mám takú dlhšiu nudnú pasáž, bolo by dobre tam akože hodiť len taký, ako, len taký running joke.
A toto sa dá niekde naučiť? Alebo ty si sa to učil za behu praxou?
Myslím si, že v momente, kedy som to išiel vyskúšať, už som v teórii bol veľmi dobrý. Mm-hmm. Že som rozumel tomu, keď som na to pozeral, že už som mal pocit, že teória mi ide a o to viacej som sa bál tej praxi, lebo som vedel, čo to všetko ako obnáša a o to väčšie som mal akože stres. Že niekedy je super pre tých open micistov a teda pre človeka, ktorý ide úplne to vyskúšať prvýkrát, že vlastne úplne presne vie, do čoho ide. Sice tá tréma prichádza tesne pred tým, že dlho ako keby nevie, ja som mal, že dlho a potom väčšinou to javisko už je dobré. Tréma je pre mňa to všetko predtým. Mm-hmm. A na tom javisku už sa väčšinou cítim dobre. Čiže ja som vedel, ako keby čo ma čaká. No? Čiže neviem, mám pocit, že som to mal odpozorované. No a potom hovorím, veľa cestujeme, čiže tie časy v dodávke sú dlhé. Mm-hmm. Cesta mm-hmm. do Humenného je
dlhá. Môže rozmýšľať.
Čiže človek môže rozmýšľať, môže sa rozprávať. Áno, môže...
Sám so sebou, hej.
A veľa sa feedbackujeme. Myslím si, že tie feedbacky sú v silných rečiach veľmi dobré. A hlavne aj preto, že keď už sme sa rozhodli, že na každú vec v živote sa dá pozerať s humorom, tak my musíme byť tí prví, na ktorých sa dá pozerať s humorom. To znamená, že keď ti niekto niečo povie, ako znelo, neznelo, tak ty už si nútený to prijať. Akože, kebyže sa komik urazí, čo sa stáva, ale tak je to vlastne trošku aj smiešné, pretože mm-hmm. on sa snaží
zosmiešňovať iné
všetko,
a iných.
Všetky situácie. Mm-hmm. To znamená, že veľakrát aj so začitými zubami človek musí prijať na seba, že si niekto z neho robí srandu. Hlavne z toho, čo urobil.
To je náročné, zle. Ale celkom
hej, jasné, jasné.
Vy máte tie večery roastre?
Áno, hej,
niečo, roast show, hej. Roast show, mm-hmm. kde vlastne si normálne nakladáte tvrdo.
Hej, hej, začína teraz Simonin, už vlastne o týždeň, v pondelok bude prvá show a s tým budeme vlastne behať po Československu.
A tá ona nevie, čo vy ste si na ňu proste nachystali?
Áno,
a...
prvýkrát, keď si to bude počuť, tak to bude akože úplne autentické.
A ona na to potrebuje reagovať, hej? O tom je to?
Ona si to najprv potrebuje vypočuť a na záver mu priestor ona k nám.
Jasné.
Je tam, dostane aj ona teda tú možnosť.
Odplaty.
Nejako, odplaty, áno, áno, samozrejme.
Ale tým pádom ona musí improvizovať.
Toto úplne neviem, že či je to na časť pripravené, lebo však nás už nejak pozná mm-hmm. a plus to ešte doplní behom toho, ako to bude počuť, lebo však proste má právo na nejakú obhajobu. Mm-hmm. Ale ako keby v tom komediálnom svete sa to vníma ako podsta. Aha. Že keď ako ťa verejne niekto môže takto akože
zosmiešťovať,
tak to znamená,
to je divné, že?
Že už si dostal vlastne...
Kredit nejaký,
že už,
áno, áno.
Ten človek väčšinou mal sedieť na vyvýšenom kresle.
Takže kedy budeš mať svoju roast show?
No, za veľa rokov. Co to má ešte?
Čo má Šimon Ferstl ako človek radšej v stand-upe, keď sú, lebo ja vnímam, ako samozrejme má to viacej vetvičiek, ale také dve základné formy toho vystúpenia stand-upového, že niekto tam ide ako osoba, napríklad ty ako Šimon Ferstl, tam ideš ako Šimon Ferstl. Uh-huh. A máš svoj set. Alebo tam ideš ako nejaký charakter, ktorý si vytvoríš. Že čo máš ty ako Šimon radšej, keď sa pozeráš na niečo? Že keď má niekto vytvorený svoj charakter, alebo keď tam ide sám za seba s nejakým povedzme storytellingom?
Mám rád ten sám za seba, ale to neznamená, že v tom sám za seba nemôže vzniknúť nejaký charakter alebo niekoľko charakterov. Ja mám rád, keď niekto je dobrý imitátor, že nemusí to byť imitátor konkrétneho človeka, uh-huh. že známeho človeka, ale uh-huh. môže to byť nejakej postavy, ktorá vie doplniť do toho, že stretol sa s niekým, on vyzeral takto a stačí, aby zaimitoval jednu vetu a človek si vie predstaviť celý charakter tej postavy. To mám rád, ale mám rád, keď sa tam ako keby stretnem aj na chvíľku s tým človekom. Že pozerám sa na človeka a vnímam ho ako nejakú osobu. Je to trochu aj vlastne diskutabilné. Ja viem, akože, čo sa pýta, že keď niekto dojde za hotovú postavu, jak je to napríklad veľmi populárne na českej scéne, že vlastne má vytvorenú už aj nickname a celé jeho pôsobenie je už za nejakú postavu celý čas, že má mm-hmm. niečo také vybudované, tak to je ako iná vec. Ale zároveň myslím si, že človek, keď vystúpi na pódium pred ľudí, neviem, že či dokáže byť vždy na 1000% autentický. Že nejakú tú postavičku samého seba, ale to je asi postava samého seba, si človek nesie na tú postavu ako keby stále. Že to cíti trošku komfortnejšie, keď je takýto, takýto, takýto. Alebo to potom roky trvá, kým je to naozaj, že už môžeš povedať, že wow, tento človek je autentický. Michal Satmári, že teda máš pocit, že áno, veľmi podobne rozpráva aj tam, aj tam. Ano, ano, už ten rozdiel sa pomaly úplne stiera.
Ty a tvoje divadlo, či
divadlo
je niečo...
DPM.
Áno, divadlo DPM, to sme ešte nepovedali vlastne názov. Fungujete v Bratislave, vy moc nechodíte po Slovensku, iba tak po festivaloch, keď tak, že hrávate. Tak je niečo, čo chystáte v najbližšej dobe pre divákov?
Áno, zrovna za týždeň tiež začíname skúšať a moju režiu, inscenácii, ktorá sa bude volať Amatéri, je to text napísaný Lenkou Garajovou, ktorý je napísaný ako keby špeciálne pre súbor. Už sme túto spoluprácu raz mali pri inscenácii, ktorá sa volá Prevádzači. Čiže prišiel z mojej strany nejaký nápad, na Lenku som sa obrátil, robili sme spolu veľa rokov už aj predtým a ona už vedela, s akými hercami bude pracovať, kde bude pracovať viac menej a napísala vlastne text, dá sa povedať, v úvodzovkách na objednávku, ale toto slovo by som v našich kruhoch až tak ako
nevnímal. Prispôsobila to pre vaše potreby.
Prispôsobila to pre naše potreby. Má to taký science fiction utopistický nádych celé, že sa nachádzame v nejakej blízkej budúcnosti a je to príbeh troch postav. A čítal som jednu myšlienku, že umelá inteligencia by mohla v nejakej budúcnosti prevezať teda absolútnu zodpovednosť nad svetom a vyriešať základné klimatické potreby a teda problémy. A
klimatické potreby?
Klimatické potreby. Áno, klima ťa potrebuje, takže, alebo skôr my ju. Čiže vyriešila by tie najväčšie problémy, tie skutočné, ktoré máme, ale to by znamenalo pre ľudstvo taký nejaký posun o ten rebríček na to druhé miesto, že teda už by bola nad nami. A mne sa páči tá utopia nad tým, že je to len dobré celé. A druhá vec sa mi páči, čo to vlastne spraví s tým ľudským egom, keď sa posunie na tú druhú priečku pod niečo. Že mám taký dojem, že aj keby tu nastal úplný pokoj, tak tá nespokojnosť naša prirodzená vlastne nezanikne. Ako keby toto je základný bod, od ktorého sme sa odrazili pri tom texte. A v tom texte teda a v inscenácii celé okrem teda tých troch hercov bude aj živá hudba a zároveň budeme pracovať aj s choreografiou, čiže chcem, aby to bolo akoby aj vizuálne zmyslovo pútavé. A celé sa to vlastne bude odohrávať v budúcom bare Bohema, ktorý sa už túto sobotu otvorí. Takže jeho prvá časť sa otvorí obchodom do Prior.
Áno, je skúšobný proces. Už prebieha. V decembri bude premiéra.
Ale už bude tá Bohema bar.
Už bude, že prvá časť.
Prvá časť otvorená.
My budeme na poschodí 2, od poschodia 1 sa otvorí teraz. A vyzerá to tak, že my budeme s touto inscenáciou otvárať poschodie 2.
Dobre, a okrem teda baru Bohema vás môžeme teraz kde vidieť?
Momentálne ako teda nemáme vlastný priestor, ale hosťujeme v dvoch priestoroch. Jedno je divadlo Stoka v Imke, Karpatská šancová na tom rohu a druhé Slovenské národné divadlo. A budeme taktiež riešiť ďalšie hosťovačky do iných miest aj do Českej republiky sme chceli. Čiže budeme chcieť aj chodiť s tými vecami.
Takže dpm.sk je vaša stránka, nie?
Divadlo DPM.
Divadlo DPM.
Zdvojujeme tam to Dčko, hej, hej. To divadlo DPM, viem o tom. Ale domena DPM bola už nejakým dopravným podnikom zabrata.
Dobre, tak divadlo dpm.sk, keď chcete vedieť program a vidieť toto zoskupenie týchto skvelých ľudí. No nič.
Šimonko, ďakujeme ti veľmi krásne.
Je to tak.
Za tento rozhovor.
Ďakujeme ti, bol plodný,
dozvedeli sme
zabavný.
Sa niečo viacej.
Ďakujem ja vám.
Punchline a callback.
Callback.
OK, a my sa počujeme, dúfajme teda, že sa počujeme, my v to veríme o 2 týždne. Čaute.
Ahoj.
Čaute.